Vivendas, silos. As cabanas circulares recrean como serían as vivendas durante este período da prehistoria recente. Son outras das estruturas documentadas no rexistro arqueolóxico, pequenas estruturas circulares escavadas no chan para cimentar as súas paredes. Trátanse dos espacios privados da vida cotiá, onde se desenvolve a vida familiar e persoal, as actividades que as persoas realizan diariamente de xeito común, comer, dormir, traballar. Lugar de dormitorio e das escenas domésticas máis comuns terían fogares centrais e mobiliario de uso común. Tivemos unha especial interese na construción dos silos, situados por detrás desta casa, en forma de foxas excavadas no chan para conter cereais, landras. Buscábase a conservación do alimento co obxectivo de ter remanentes para o consumo no futuro. As foxas de almacenaxe, de forma globular, son as estruturas atopadas máis comuns no noroeste peninsular para os períodos do calcolítico e bronce. No xacemento de Monte Buxiel, entre Pazos de Borbén e Redondela, atopouse un complexo de foxas de almacenaxe que, segundo a súa investigación, podería conter ata 14.000 litros de cereais.